Азатлык радиосу сөйли. Бүген 5 август, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Төбәкләре исерткеч эчемлекләр базарын үз кулларына алырга телим. Бу төбәккә нәрсә бирә? Татар язучылары арасында Александр Солженицын кебек кешеләр бармы? Казанның туристик үзәкләре җитәкчеләре Русия президенты килә калса, аның белән нәрсә турында сөйләшер иде? Ни сәбәпле Сембер җәмәгать булатыннан бәйсез иҗтимагый оешмалар һәм шәхесләр чыгырга булган? Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәү Александр Солженицын белән хушлаша. Кытай рәсмиләре Олимпия уеннарында иминлек вәгъдә итә. Рәсми Мәскәү Көньяк Осетиядәге ватандашларын якларга әзерлек белдерде. КамАЗ Кубада машиналар җыя башлый. Рамазан ае быел 1 сентябрьдә башлана. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Мәскәүдә Русиянең Фәннәр академиясе бинасында язучы Александр Солженицын белән хушлашу рәсеме бара. Танылган язучы, Нобель бүләге иясе, архипелаг ГУЛАГ һәм башка китаплар авторы дүшәмбегә каршы төндә 89 яшендә йөрәк авыруыннан вафат булды. Заманында совет хакимиятенә каршы чыккан өчен илдән сөрелгән Солженицын 94 елда Русиягә кайткач үзенең кадими милләтчел белдерүләре белән танылган иде. Солженицын шәршәмбедә Мәскәүнең Донской зиратында җирләнәчәк. Пекин. Кытай рәсмиләре 3 көннән башланачак Олимпия уеннарында иминлек тәэмин итәчәген ышандырды. Оештыру комитеты белдерүенчә, бар урыннарда көчәйтелгән сак астына алынган. Дүшәмбедә Синҗань төбәгендә булган һөҗүмдә 16 полиция хезмәткәре һәлак булган иде. Кытайның иминлек министрлыгы хәбәр итүенчә, уйгырларның ислам хәрәкәте вәкиле булган бу ике һөҗүмчедә җихадка чакырган документлар табылган. Мәскәү. Русия Көньяк Осетиядә яшәгән ватандашларын якларга әзер. Бу белдерүне бүген Эчке эшләр министрлыгының махсус илчесе Юрий Попов ясады. Грузия Осетия низагында көч куллануга барып җитсә, Русия читтә калмаячак, диде ул. Ул арада Грузияның иминлек эшләре башлыгы Мамука Курашвили, Русия хәрбиләре Төньяк Осетиядән Көньяк Осетиягә сугышчылар үтеп керүгә күз йома, дип белдерде. Бу сугышчылар бәрелештә катнашса, Грузия ягы аларны юк итә ергә тырышачак, диде ул. Мәскәү. Мәскәү университетында Бердәм Русия фиркасы карамагында политология мәктәбе төзү ниятенә хокук яклаучылар борчылу белдерә. Кеше хокуклары өчен дип аталган хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев уку йортларын сәясиләштерүне Русия канунларын бозу дип атады. Сентябрьдә бу хәрәкәт моңа каршы чаралар оештырырга җыена. МГУ ректоры Виктор Садовничий политология мәктәбен Дума рәисе Борис Грызлов җитәкләячәк дигән хәбәрне кире какты, әмма аның анда дәресләр бирү ихтималын кире какмады. Мәскәү. КамАЗ ширкәте Кубада машиналар җыя башлый. Бу турыда Русиянең вице-премьеры Игорь Сечин хәбәр итте. Шушы көннәрдә ул бер төркем Русия эшкуары белән Кубада булып кайткан. Сечин сүзләренчә, алар Куба рәсмиләре белән хезмәттәшлекнең төп юнәлешләрен билгеләгән. Кубада КамАЗ машиналарын җыя башларга килешенгән. Моннан тыш, Куба Русиядән Ту-204 очкычларын һәм моторлар сатып алачак. Дүшәмбедә хөкүмәт президиум утырышында премьер-министр Владимир Путин Русияның Кубадагы абруен кайтарырга чакырды. Казан. Рамазан айы быйыл 1 сентябрьде башлана. Татарстанның диния назараты үзенең соңгы утырышында шундый карар кабул итте. 31 август кояш батуга мусульманнар уразага әзерләнә башлый. Утырышта шулай ук фитр садакасының күләме дә билгеләнгән. Быйыл ул урта хәлле кешеләр өчен 50 сум, яхшырак хәллеләр өчен 100 сум тәшкил итәчәк. Хәер тотылмаган ураза көне өчен фидия 100 сум булачак. Казият карарына күрә еллык кереме 57 мең сумнан арткан кешеләр мохтаҗларга зәкат бирергә тиеш. Техран. Килгән хәбәрләргә караганда, Иран атом программа тирәсендәге низакны чишү максатында дөньяның куәтле илләренә үзенең җавабын тапшырган. Иранның ярым рәсми Фарс хәбәрләр идарасы белдерүенчә, Иранның Брюссельдәге илчесе җавапны Европа берлеге вәкилләренә тапшырган, әмма аның эчтәлеге китерелми. Британия, Германия, Кытай, Русия, Кушма Штатлар һәм Франция Иранга уран баетуын туктатса, икътисади һәм сәяси ташламалар вәгъдә иткән иде. Баш тарткан очракта Вашингтон Тәхранга тагы да кырысрак чикләүләр белән яный. Дәүләт департаменты вәкиле Гонзале Галлегос бу кисәтүне бүген кабат ясады. Сеул. Азия илләренә сәфәр чыккан Американ президенты Джордж Буш бүген Көньяк Корея башкаласына килде. Шәһәрдә көчәйтелгән иминлек чаралары күрелә. Урамга 18 мең полиция хезмәткәре чыгарылган. Американ президентының килүенә протест белдерүчеләргә каршы полиция суаткычлар кулланган, 10 кеше кулга алынган. Шәршәмбедә Буш Көньяк Корея президенты Ли Мин Бак белән очраша. Сеулдан ул Таиландка, аннары Кытайга барып, Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнашачак. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Али Гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алдагы минутларда. Исерткеч эчемлекләр базарын үз кулына алу Русия төбәкләренә нәрсә бирә? Казанда Александр Солженицын белән бергә диссидент Измайловны да искә алалар. Сембер җәмәгать булаты тирәсендә ни булды? Шушы һәм башка хәбәрләр турында Азатлык радиосының ярты сәгатьлек беренче өлештә тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Киләчәктә Русия төбәкләрендә исерткеч эчемлекләрнең кайсысын кертү, нинди күләмдә сатуны җирле җитәкчеләр үзләре билгеләргә мөмкин. Вологда канун чыгару җыены Дәүләт Думасына шундый канун өлгесен кертте. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасов сөйли.
Әгәр хәзерге вакытта Русия төбәкләрендә исерткеч эчемлекләр сәүдәсендә чикләүләр булмаса, яңа канун кабул ителсә, моңа нокта куйылырга мөмкин. Вологда депутатлары тәкъдим иткән канун өлгесе төбәкләрдә сатыла торган исерткеч эчемлекләрнең тәртибен җирле җитәкчеләр билгеләүне күздә тота. Нәрсәне кертергә, нәрсәне кертмәскә барысын да алар хәл итә булып чыга. Ягъни төбәкләр шулай итеп исерткеч эчемлекләр сәүдәсен үзенә кайтарырга тели. Вологда депутатлары фикеренчә, яңа тәртипләр кертү ялган аракы белән көрәшү өчен файдалы булачак. Шулай ук төбәк казнасына да күбрәк акча китерәчәк, чөнки инде барысы да хисапта торачак. Моңа кадәр, ягъни 2006 елны кабул ителгән канун нигезендә Русиядәге исерткеч эчемлекләр базарын бердәм автоматлаштырылган дәүләт мәгълүмат системасы тикшереп барырга тиеш иде. Ләкин ул тулы көчкә эшләп китә алмады һәм шуңа хәзер төбәк җитәкчеләренең әлеге өлкәдәге сәүдәне тикшерүне үз кулларына алу өчен ытышлы вакыт туды. Ләкин исерткеч эчемлекләр җитештерү берлеге матбугат хезмәткәре Дмитрий Добров бу яңа ысул ялган аракы белән көрәшүдә уңай нәтиҗәләр бирүе бик шикле дигән фикердә тора. Аның сүзләренә караганда, бу бары тик шикләүләргә китерәчәк. Барлык җитештерүчеләрнең әйберләре дә тигез сатыла алмаячак. Чөнки төбәк җитәкчеләре беренче чиратта үзләрендә җитештерелгән аракыны сатуга чыгарырга тырышачак. Мисал өчен Татарстанда инде мондый тәҗрибә бар. Берничә ел дигәндә чыннан да республикага ялган аракы керү шактый кимегән, ләкин шул ук вакытта сатыла торган исерткеч эчемлекләрнең төрләре дә кимегән. Татарстан җитәкчеләре сәүдә базарына күбрәк республикада җитештерелгән аракыны гына чыгарырга тырыша. Бу хакта журналист Илфак Шихапов булай ди.
Мин монда бизге әллә нинди үзгәреш булыр дип уйламыйм. Бездә ул әллә кашан бар иде. Бездә мин тиге бөтенләй Россия законнары бетерсе дә эшләп бетә дип әйтә алмыйм. Чөнки бездә хакимият башлыклары нигәдер инде улалар, алар элекке тиге бәләкәй ханчыклар кебек. Нәрсә телләр шуны эшлиләр. Әйтик, алар аракыны теләсә кайсы вакытта сатырга мөмкин. Алар үзләренең сөтләрен чит районга чыгармаска мөмкин. Алар өчен бер нинди законнар язмаган. Алар өчен шушы Казан Кремле нәрсә әйтә,
Илфак Шихапов әйтүенчә, сатып алучыга аракының кайдан кертелүе мөһим түгел, беренче чиратта арзанракмы сатып алалар ди.
Ну, мин монда әллә нинди алай китерсә дә, ниндидер зыян булыр дип уйламыйм. Безнең 90-95% халык мәңге бер нинди вискида, ромда, текилада эчмәячәк. Аларга бөгелмәле кимме, бензинле кимме аермасы юк. Бөтенесе бер бочкадан салган диләр дә, нәрсә арзанрак, шуны гына эчәләр. Әгәр дә безнең аракы бәясе буенча читтән кирткәннәр белән бер тирәдә булса, монда мин бернинди зыянын да күрмим. Киресенчә әйбәт кенә булачак, акчаның бер тиге урлаганнан калган берничә тиеннәре булса да, бәлки республикада эшләүчеләргә кала дип әйтәм, шул аракы җитештерүчеләргә.
Илфак Шиһапов әйтүенчә, әгәр җирле җитәкчелек вак кибетләргә төбәктә җитештерелгән аракыны гына кертсә, зур сәүдә үзәкләрендә чикләүләр мөмкин түгел иде әле ди.
Читтән кергән аракы бар инде, радниклар менә Самараның радниклары сатыла. Әйтик, Путинкалар бар. Ул гомумән теге авыл кибетләрендә, кичкенә кибетләрдә түгел, ә супермаркетлар күп бит хәзер. Ә супермаркетлар, алар, там мин ялгышмасам, безнең главаларга да, Кремльгә дә буйсырып бетмиләр, чөнки анда Мәскәү акчасы. Супермаркетлар да бар. Теләсә нинди илнең, теләсә кайсы өлкәнең аракын табырга була.
Диде журналист Илфак Шиһапов. Балыкда депутатлары яңа канун нигезендә барлык төбәккә кергән исерткеч эчемлекләрнең санын җитештерүче ширкәтләр саннары белән чагыштырып барып булачак, шуңа ялган аракыга чик куелачак дип белдерсә дә, әлегә ул мәгълүматларның кайда чагыштырылачагы, кем тарафыннан тикшереләчәге ачык әйтелми. Шуңа белгечләр бу канун илгесен кертүчеләр беренче чиратта һич кенә дә ялган аракы белән көрәшүне күздә тотмый. Монда җирле җитәкчеләрнең үз максатлары ди.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Мәскәүдә язучы Александр Солженицын белән хушлаштылар. Татарстанда да аны һәм аның белән бергә лагерьда утырган татар галимен, гомумән алар яшәгән чорны искә алалар. Татарлар арасында Солженицын кебек тормыш фәлсәфәсен алып баручы язучылар бармы? Татарстанда игътибар үзәгендә торган шушы һәм башка вакыйгалар турында Римзил Вәли сөйли.
Bu günlerde Tatarstan'da Aleksandr Solzhenitsyn'ın vafat buluğu, Opas rayonunda avtobus olup distege yakın kişinin imgenuğu hem elbette şuşu atnada Dmitri Medvedev'nin Kozan'a kelu mümkinligi ihtibar üzerinde. Sonra iki tema başka haberlerde tefsile bırak açılır. Şuna üstep Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'nin Tatarstan halk şairi Robert Minnullin'a onun 60 yıllık yubileyi bilen kutlap jılı xat jiberuğun eytirge kerek. Şuşu xatının teksti Sişenbi günü Rus tilinde çıkartırgan gazetlerde basılıp çıktı. Tatarstan Prezidenti Mintimir Şeymiyev Aleksandr Solzhenitsyn'ın yazmışı hem missiyesi turunda kulemli bildiru yasadı. Interfax haberçisine interview berip, ul bu şahıs turunda kişiler uzak bahasleşecek dip aytti. Farid Muhammad şimdi Solzhenitsyn'ın turmuşu qorashları turunda ihtiram bilen jurnalistlarga siledi. Nibarı 30-40 yıl elikkine elige kadrlarını tərbiyelegen siyasi sistemi Solzhenitsyn'ı ilge hem partiyaga Lenin'ga kizengen düşman itip kusata idi. Ә хәзер бигрәк тә дәүләт һәм сәяси фирка башлыклары бу исемгә һәм бу шәхескә сокланып, исләре китеп карыйлар. Менә шулай заманалар үзгәреп тора. Татар кешесе Гомәр Измайлов Александр Солженицын белән бергә лагерьда булганнар һәм «В круге первом» романында аны язучы Амантай Булатов исемле татар кешесе итеп чагылдыра. Галим Гомәр Измайлов Мәскәү төрмәсендә фәнни тикшерү институтында эшләгән. Шул вакытта ул Солженицын иҗат иткән архипелаг ГУЛАГ романының беренче өлешенең кулъязмасын үз кулы белән иреккә алып чыга. Солженицын төрмәдән чыккач, берничә тапкыр Измайловның өенә килеп, роман кулъязмаларын алып китә торган булган. Ул вакытта мондый кулъязмаларны саклау куркыныч булган, Солженицын белән Измайлов яшерен дус булып торганнар. Гымар Измайлов 20 еллік үлген, оның інесі Қазанда яшаушы Ноэль Измайлов 2002 елда Салжиницын білен обзесі турында сүйлешкен. Қазан зиялылары татар язушылары орасында Салжиницын кібік үзліклер әуште жидді сияси хем тұрмыш фәлсәфәсін сақлаушы әдіплер барма деп фикір олыша. Бұ сетрікли мәселе, шынки татарда Тинчурин Ибрахимов, Ояз Гилязев кібік репрессия құрбанлары да бар. Зур дәрәҗәләр алучылар арасында һәр сәяси шырга яраклашкан, хакимләргә һәр вакытта лаббәйкә тоткан уртак ул талантлы куштаннар да җитәрлек.
Азатлык радиосы.
Инде икътисади тормыш. Татарстан быел торак төзелеше буенча Русиядә иң беренче урынга чыккан. Ел башыннан башлап 1 миллион 300 мең квадрат метр торак төзелгән, бу еллык күләмнең 62%-ын тәшкил итә. Шулай итеп Татарстан Мәскәү, Петербург шәһәрләре һәм Краснодар краеннан гына калыша. Кешеләр саны белән чагыштырганда Татарстан Русиядә беренче урында. Юллар төзүгә дә игътибар орта. Барлыгы 14 миллиард сум күләмендә эш башкарыла. Шуның 3 миллиард сумы Русия бюджетыннан алынып, федераль юлларны төзәтү һәм ремонтлауга тотылырга тиеш. 8,18 миллиард сум Татарстан бюджетыннан. Төзелеш материалларына кымга ташка бәяләр орта, бүленеп биргән акчалар җитми, юллар һаман куркыныч хәлдә саклана. Дүшәмбе көнне 40 минут яуган яңгыр Казанның Ямашев, Адарацкий, Лаврентьев урамнарында күлләр хасил итте. Яңгырлар кешеләр юл авыл кешеләрен борчый, чөнки икмәк шактый мул үскән, аны җыеп алу кыен булачак. Актаныш элеваторына кергән инвестор белән бу төбәктәге авыл хуҗалыгы ширкәтләре арасында уртак тел табылмаган. Шуңа күрә Актанышта үскән икмәк Башкортстанның Илеш районындагы Андреевкага һәм Бакалы элеваторына илтеп тапшырыла. Юл чыгымнары арта, чөнки машина һәм бензин бәясе кисәгә суга. Шулай итеп, Башкортстанда актанышлыларның 1 гектардан 45 центнер икмәк алганын үз күзләре белән күрәләр. Менә шулай күршеләрнең җирләре охшаш, ә уңыш Татарстанда зуррак. Хәзер инде Татарстанның икмәген кая куярга дигән шитрекле сорау хуҗалык җитәкчеләренең башын авырттыра. Татарстан şirketlərində кешеләргә эш хаклары түләмәү очраклары һаман битми әле. Хәзерге вакытта эш бирүчеләрнең барысы 15 миллион сумга якын эш хакы түләнмәгән. Татарстанда тагын бер бәйле килеп чыкты. СМС яздырып, таныш булмаган кешегә телефон аша шалтыраттырып, мобил телефон хуҗаларына акчаларын суырып алучылар табылган. Шуңа күрә хәзер теләсән инде чакыру буенча, таныш булмаган номерга шалтыратсаң, телефоннар чип-чиста бер тиенсез торып кала.
Азатлык радиосы.
Русия президенты Дмитрий Медведевның ялын туктатып кире Мәскәүгә кайтуы хәбәр ителсә дә, аның Казанга килү мөмкинлеге һаман да кире кагылмый. Татарстан башкаласында ул күбрәк сәяхәткә игътибар бирерме, әллә икътисади юнәлешләр белән мәшгуль булырмы? Бу хакта да рәсми хәбәрләр күренми. Әлегә сер. Шулай да халык арасында яңа төзелгән чүп аерышы ширкәткә алып баралар икән дигән сүзләр йөри. Казан кирмәненә килүе дә әле планнардан чыгарылмаган. Болгар тыюлыгына, Раиф монастыренә Русия президенты килә калса, килер дип әйтмәгәннәр әйтүен, әмма килә калса, бу тарихи урыннар вәкилләре Медведев белән нинди проблемалар турында сөйләшергә сүз табыр иде. Теманы Наил алан дәвам иттерә.
Русия президенты Идел буйла бер атналык сәяхәте вакытында 7 июль көнне Казанга да туктар дип көтелә. Әлегә Медведевның Татарстан башкаласында кайларда буласы, кемнәр белән очрашасы, туристлар исләре китеп караган истәлекләрнең кайсына күз саласы игълан ителмей. Шулай да Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хәйретдинов Медведевның Кирмәнгә килү мөмкинлеген кире какмады. Диде ул. Русия президенты үзе әйтүенчә, ул ялда сәяхәттә, шулай да көймәсе туктаган шәһәрләрдә төбәк җитәкчеләрен җыеп сөйләшеп, белдерүләр ясап, бер атнага гына булса да, президентлык дилбегәсен бушатмавында сиздереп тора. Туристлар бик белеп бетермәгән Мышкин Русияның алтын бюджеты сәяхәт юлына кергән Углиштада туктап алды ул. Сәяхәткә чыккан һәркемнең дә моңа кадәр күрмәгәнне күрәсе килү хисләре президентка да ят түгел мөгаен. Медведевка Казан ят шәһәр түгел. Соңгы тапкыр ул президент сайлауына әз генә вакыт калгач 21 февраль көнне Татарстан башкаласына килгән иде. Аның шиттен килгәннәргә иң беренче чиратта күрсәтелә торган Казан кирмәнендә дә булганы бар инде. Ул вакытта аңа Рамил Хәйретдинов әйтүенчә, кирмәндәге бөтен һәйкәлләрне Кол Шәриф мәчетендә Благовещение чиркәвендә күрсәткәннәр инде. Гаиләсе белән юлга чыккан турист Медведевны тагын ни белән шаккатырмакчы булалар соң? Бер тапкыр атлаган сукмактан бару аңа кызык булырмы?
Аның бит статусы үзгәрде. Теге вакытта ул вице-премьер иде бит.
Диде Рамил Хәйретдинов. Шулай итеп, кирмән Медведевлар гаиләсен түгел, ил башын каршы алырга әзерләнә булып чыга. Дөрес, читтән Казанга килгән туристларның барсында диярлек Раифа монастырына алып баралар. Бүгенге көндә туристлар исәбен алып бару көн кадагында булса да, әлеге монастыр идарәсеннән без санамыйбыз дип белдерделәр. Әлегә үзләренә Медведев киллер дип тә көтмиләр алар. Бу монастырның Казанда Раифское подворье дип аталган бүлеге дә бар. Аның вәкиле Филипп Атакай Медведев белән очрашу була калса, беренче чиратта монастыр проблемаларын ачып салыр идем ди.
У нас не хватает денег на строительство и на восстановление. Чем больше было...
Төзелеш һәм төзекләндерү өчен акча җитми. Игелекле кешеләр безгә күбрәк хәер бирсә, төзелешләрне алып бару җиңелрәк булыр иде. Монастыр каршындагы ятимхананы тотарга да, монахлар һәм башка кешеләр өчен дә нормаль шартлар тудырырга мөмкин булыр иде.
Для монахов и для всех создавать условия нормаль...
Ди Филипп Атакай. Әгәр дә Медведевка бу килүендә Раифа монастырын да күрсәтсәләр, үлчәүнең бер ягы саллырак булырга мөмкин. Милләтпәрвәрләр шулай инде христианнарныкы беренче урында дип сөйләнергә дә урын кала. Болгар дәүләт тарих архитектура тыюлыгы мөдире Рафаэль Мәхмүтов кем килсә дә киң күңел белән каршы алырга әзер дип белдерде. Медведевның аларга килү-килмәве турында бүгенгә хәбәрләр юк икән. Болгар тыюлыгы соңгы бер ел эчендә Татарстан хөкүмәтенең күз алдында.
Читтән жол төзеп куйдылар, атырмай тұрды. Екіншіден визу проектшілер албаласу яғынан, 5-6 түзу яғынан.
Диде Мәхмүтов. Узган ел белән чагыштырганда Болгарны карарга килүчеләр шул килеш калса да, тыюлыкның чиста кереме арткан. Хөкүмәттән чыгымнар өчен елына 6 миллион сум бирелә икән. Үзләре экскурсияләр оештырып, һәдия сатып 2 миллион 200 сум акча эшләгән. Русия президенты килә калса һәм иң беренче чиратта нәрсә өчен акча кирәк дип сораса, Диде Рафаэль Мәхмүтов. Медведевның бу атналык ялы башында ук Русиядәге туристлык проблемаларын күтәрүен ишетепме, әллә ишетмичәме, Казан мэриясендә һәр дүшәмбе үтә торган эшлекле сөйләшүнең соңгысында сәяхәтчеләрне җәлеп итү мәсьәләсе күтәрелде. Казан башкарма комитетында тышкы бәйләнешләр һәм туристлык комитеты башлыгы Владимир Леон әйтүенчә, чит илләрдә генә түгел, Русияның үзендә дә Казанның күренекле урыннары турында җүнләп белмиләр. Шуңа күрә ул Англиянең TMI маркетинг ширкәте белән Казанны таныту өчен ниләр эшләнүе турында сөйләде. Әлеге ширкәтнең бу проектын тәкъдим итү чарасын Азатлык яктырткан иде инде. Леона сүзләренчә, менә август ахырында Англия прессасы вәкилләре өчен Казанга мәгълүмати тур сәяхәт оештырылачак. Эшләр нәтиҗәле булса, елына Казанга 1,5 миллион сәяхәтче киләчәк. Бүгенге саннарга күз алсак, 2008 елның беренче яртысында башкалада 370 мең турист булган. Аның эченнән бары тик 5% гына чит илләрдән. Русия президентының Казанга бу сәяхәте һәм аның кайларда булачагы бүгенгә катгый сер. Төрле фаразлар бар. Хәтта әле күптән түгел генә Казанда эшли башлаган Шубышкәртү ширкәтенә дә алып барачаклар, юлын ябып систарталар икән дигән сүзләр дә йөри. Кайберәүләр туристлыкка аның нинди катнашы бар дияр. Шәһәрнең чиста булуы, килгән кунакны ялт итеп каршы алу, җыелган чүпне дистә еллар буе бер урынга йөп куймыйча, пияласын пиялага, пластмасын пластмаска һәм башка төргә айырып, кабат эшкәртергә җибәрү, экология чисталыгы да заманча яши белү дигән сүздә бит әле ул. Сөйләшер сүзгә килгәндә исә Татарстанда барсы да бар. Нефть химиясе, машина төзелеше, тузган торакны бетерү, урман хуҗалыгы, авыл хуҗалыгы һәм башкалар, һәм башкалар. Теләсә кайсын тәфсилләргә була. Мондагы җитәкчелек белән очрашкач, теләсә нинди темага сөйләшеп, ул тармакка кагылышлы белдерүләр ясар. ярга да мүмкин бит. Һәр кайсын туристлык белән бәйләргә дә буладыр мөгаен. Ола буга махсус икътисад төбәгендә сәяхәтчеләр төркемен йөртү өчен Исузуның зур булмаган микроавтобуслар да эшләп чыгаруын карарга, этник туризмны авыл хуҗалыгы белән бәйләп, бу хакта һәм башка бүтән тармакларда да эчке сәяхәткә яки икътисадый сәясәткә чыгарырлык сүз табарга мөмкин бит.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембер җәмәгать булатыннан кайбер бәйсез иҗтимагый оешмалар һәм шәхесләр китергә булган. Хукук яклаучылар дәүләт оештырган булаттан чыгуны табигый хәл дип атый. Сембердәге җәмәгать булаты тирәсендәге вакыйгалар турында тулырак әйтеп Айрат Ибраһим сөйли.
Июнь айында ук иҗтимагый булатның саркатибе Ульян политехника университеты ректоры Владимир Ефимов бу оешмадан чыгарга теләвен белдергән иде. Аның белән бергә Пулатның тагын 5 агзасы гариза яздылар. Алар арасында иң популяр журналистлар Геннадий Антонцев һәм Геннадий Демишкин дә. 2006 елның 31 октябрендә туган иҗтимагый Пулатка 40 кеше кертелгән иде. Беренче 10-ы губернатор билгеләвенчә, 15-е гомумрәсә оешмаларының җирле бүлекчәләре вәкилләре, калган 15-е җирле оешмаларныкылар. Пулатның максатын халык һәм хакимият арасында фикер алышу һәм Тибәктә ватандашлар җәмгыяте төзү дип аңлатканнар иде. Әмма Пулат туганда ук аның файдасына шикләнүче тавышлар ишетелгәләде. Анда җитәкче даирәләрнең күпчелек тәшкил итү аркасында, мәсәлән. Бу җәһәттән хукук саклаучылар оешмасы җитәкчеләреннән берсе Мөнир Насировның үз фикере.
Административ һәм судебный произвол ярдәмендә җибәрелә торган Фунина Надежда Ивановна Абушева зәүдеп язган идек. Бер инде эште яуап та күренмәде. Сезнең хатыбызда уж без башка эчтәлек хат яздык. Сезгә бернинди дә сорауны чишергә теләмәгән буласны, ни өчен үзегезнең авторитетыгыз белән ширма булып каплап торасыз дидек. Бу сүзләр палатаның 6 членына үзләренең гражданлык позицияләрен ачыклауга ярдәм итте дип уйлыйбыз. Без уйлыйбыз, власть структуралары инициативасы белән барлыкка килгән оешмалар дип атала да, була да алмыйлар. Шуңа күрә әлеге 6 самый активный принципиальный членнарның обществага чыгуларын без табигый күренеш дип уйлыйбыз.
Владимир Ефимов исә үзенең китүен иҗтимагый Пулаттагы кайберәүләрнең шәхси мәнфәгатьләрен алга сөрүләре тырышлыгы белән дә аңлаткан иде. Әйтик, сайлау алды кампаниясендә Пулат агзасы статусын җирле парламент депутаты урынын яулау өчен куллану. Пулатның актив агзалары тәкъдимләрен исәпкә алу да юк. Ә аннан киткән 6 кеше нәкъ иң активлар иде. Нәтиҗәдә иҗтимагый Пулат тирәсендә бушлык пайда булды. Әлеге активистлар бу демарш хакимиятне Пулатның абруен күтәрү чараларын күрергә мәҗбүр итәр дип өметләнгәннәр иде. Имеш киту турындагы гаризаларны гомум утырышта карарлар һәм бу утырыш ике як позициясендә якынайта алыр иде дип. Ләкин утырыш гаризалар язганнан соң айдан артык вакыт узгач кына җыелды. Һәм китүчеләрнең гаризаларын карамадылар да. Алар урынын яңа агзалар белән тулыландыруына булды. Алар арасыннан КПССның элекке Тимир юл райкомы секретаре Александр Фролов сәркәтеп итеп билгеләнде. Рәсми гәҗитләр бу җәһәттән җәмәгатьчелекнең хакимияткә тугрылыгын күрсәтүче язмалар бирделәр. Губернаторның гади халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, проблемаларны чишүдә компромисс эзләргә һәм табарга дигән сүзләрен ассызыклап. Шәһәр мэрының идеологик мәсьәләләр буенча ярдәмчесе һәм иҗтимагый оешмалар белән эш алып баручы Юрий Плужников әйтүенчә, иҗтимагый Пулат губернаторның авыруын төшерә. Чөнки ул тулаем ватандашлар җәмгыяте дигән төшенчәнең һәм аны булдыруда иҗтимагый оешмалар роле идеясенең тамырына балта чаба. Юрий Плужников әйтүенчә, ул утырыш ахырында үз позициясен аңлату өчен сүз сорый, ләкин Пулат утырышын алып баручы әгәр сәясәткә кагылышлы берәр сүз ычкындырсагыз, микрофонны шундук өзәм дип кисәтеп куя. Юрий Иванович аптырый. Иҗтимагый Пулатны сәясәттән читкә этәрү үзе үк абсурд, ахмаклык ди. Хәер, Рәсәй дигән ил дәүләтләрдә гражданское общество, ватандашлар җәмгыяте дигән төшенчә үзе шундый ук нонсенстай кабул ителә. Ә чынбарлыкта гади халыкка бу иҗтимагый Пулат булды ни, булмады ни? Иптәш Путин ясап куйган вертикаль шартларында ватандашлар җәмгыяте турында хыяллануның мәгънәсе дә күренми, диләр хукук яклаучылар оешмасы вәкилләре. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен озакламый дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Иран көчле коралны сынау турында белдерде. Башкортстанда Оренбурда чыккан дуңгыз үләтеннән саклану йөзеннән каты чаралар күрелә. Исерткеч эчемлекләр базарын үз кулында тоту төбәкләргә нәрсә бирә? Азатлык радиосы тапшыруын озакламый дәвам иттерербез.